Luc netre abraoni kun. Ye Jezi me insu on anyambe unkwebo. Besuyi besikanga bepama nyami ngwe sikagwa brenu. On angboti bla yale fwe kunkusu. Bo opa gete ma kanga nyongwa nu. Ye oseke na ule. Angboti bla yale fwe nga. Isi kariye bo yilin, otra be kwa belye, api be nga melye, nga be yigwa, sika gwa wle nou, obwa bekple, sange blangariye, o yi, iyale liye kany, ikwa ngole, bopa diriken, ye ofa manyo. Sran ye mekan, yo gwen gani, ninge bo sran me fama nyamye, bo be fayo nyamye swa dan ikran inden. Jezi seke, ken ye, rikenga, anbe, yo gwen pisuke, ivye mwye gwen su, bo sukan gwama. Se ike nga ble oniye sa somme yo ye ike oniye okreke sa somme swa yo ye osebeke ansasa amun nama belaka amu apinson pangba be afa ndumai beseke be beti krisnyo ye beseke ble wa matan na fasu ke Amuti aleni pengben me un jaolende na sere kwa mu api kanza ese san sa someo sange mensu kale yema ye osebe kunke mble kun waja o mble kun ye famie kun waja o iwe ngu famie kun asie nwa keje danpa Ye lika yue menu, tu pa tete ten, o aso, awe mwakpe. Blangu, like sre sre, ni abonu asa dandan, nye miensu lo. Sange, bedu mwatra, amu kre, amu yale. Befa amu ko, nye miensu amenu. Bewa amu biswa. Befa amu ko, famieni, benben mediasu, miki. Isi na saso mayo. Ke beo amu son. Oma amu klakan. Minden krebe. Ison ti. Anpasye amu kumpa. Na anduma bu ndenga amu kain. Na amu anya amu tin. Ia kunda. Api mboboye. Mpa ndenga amu kanwa amu nwa. Ye nkre amungwele, oma amu pofwe mesu krapaluma amu nwa. Ye besusia amu akuroa, amu sini amu ni, ni amu niani, amu tranfwe ni, amu jangwe mumpopo. Be bepa amu ma sromwa. Ye bekun amu nuye, miti sromkula bekpo amu. Sange, amu tindre kunsa su mlima, se antra amu angwe, amu nya amu ti. Eh, amunke sonja masinya ya Jerusalem ansike isakire ngaju mabe ngabe o jide menu be wandi wo o kansula ye be ngabe o Jerusalem kronsule ma be jawle na ma be ngabe o bron be sabesi krole ke oyona nde kwanga be kleri wa kwensu bleso nu nyemye watu sona me fote dan pa bleso nu nze kweni blata me ako api nyene oyo dan menga nu ye nyemye fa ya sranga me un be fa katakumbe betra be lo mwenko mblen kwanu bebo betia juifu be saki Jerusalem le lesa be blerien inu anju Ke vie yani anglo ni zrama mesu awra bwenyo da mbremenu genvie ibolebo obo tenti oma samesu sia sanga befa ebe nwo sasresrengo waju asiesu nti srame wa wento bro Api, bewa kege, nyemye sulo nge ngri ngri menu. Ye, be un, mbo nka kisan, ke ungo, nyemye blen su nsu ba. Mba, yaswa su, minyun nyanya ke, senze sa, oisro. Ke, amun ke, sa some si yo, anja o jan. Ama, amuti su. Ke oye so answanya amuti ye obu nyandra kun krebe oseke Ani ambrofwe alomai ni wakangamu. Ke anke besu pepeng. Amu bobo ansi ke mungu nsumata. Yiku mbanyo. Amu kusike. Amu nke sason besu yo. Ansi ke nyemye sire blen wa matan. Na ule. Sangabe ule. Besu yemana sasoma yo. Nyemeni asye mesi, sangamin den, iblen susyan le. Ansa samu. Nanyo aliesafwe ni nzambwefwe. Nankoko ninge meti. Te anyo son. Otemana kenson wafu amunu. Api kenson. O wafu son kwa. Bo be omen mwanu. Benuke ayasa. Isanti. Antraminde ken kwa. Ansenyemye ma. Ankwa pite sa kwa bo. Owa ba menu inu, na amwa kwa jiran, mbon kakisan minyo, blesonu, jesu kreike nyamye swa danu, yuanu, yekongwe, oko olive okansula, ke arienko ken, ngremu, tronkwa, beniya nyamye swa danu, Bewatie inde.